Attention. Attention.
Welcome to the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast, where we break the myth that Pinoy contractors mean cheap rates. Just like when we realized that aswangs, undins, and kinakasan na tikbalang are all just fiction. There will be a select type of Filipino freelancers who will one day represent world-class results for our clients. Hosted by Neil Reichel, a Pinoy freelancer, agency owner, and entrepreneur who has seen it again and again that charging what you're worth is not about your race or heritage. It's all about the value you deliver and finding out what our clients really need. This is not for you if pabebe ka, nana feelings mo, and pa-victim ka. If you want to know the working strategies on how not to be purita and position yourself during conversations where you don't need to explain what you charge, then we invite you to subscribe and watch out for our weekly episodes. Follow Neil Reichel on Facebook and Instagram. Always remember, being purita is a choice, but only if you don't make business sense.
Oh, let's start. Let's go.
Welcome to another episode of Kasalanan Maging Purita. This is Neil Reichel. And in this episode, ang kausap natin, yan. Lagi natin, di ba, mga guest natin dito, mga may sustansya utak. Ang guest natin dito, hindi lang basta sustansya ang utak. Buo ang loob. Ang guest natin for tonight is no other than the former NBI Cybercrime Chief at saka Interpol. Ganun lang ka siya katindi. Proud Ibatan, okay, ang Ambassador for Batanes, Mr. Jun Aguto.
Hello, bossers.
Thank you. Kuya Jun, unang tanong na agad. Ilang years ka nga po ulit sa NBI?
22 years ako doon, Neil.
Sa 22 years mo po sa NBI, gaano ka-importante ang decision-making sa mga sitwasyon na nandun ka, na na-involve ka?
Ako, ano yun? A matter of life or death yun. Kasi may situation that you had to decide. Otherwise, either ikaw ang mamatay o yung kasamahan mo ma-disgrasya. And on those instances, kailangan mo talagang mag-desisyon. And you know, walang ano doon, walang second thoughts. That's the training na they embed on us, na in-inculcate sa amin. Now, in situations like that, tsaka ka nalang mag-isip kung anong how to manage, how it come out, ano naging resulta. Ang importante lang is walang hesitation. Now, in that particular moment, you had to decide and you had to act on it. Kumbaga, buo ang loob mo, dapat.
Ano ha, parang napipicture ko lang ganito ha. And you can correct me if I'm wrong or pwede mo sabihin na confidential ito. Pero when you said kanina, life and death na sitwasyon, whether ikaw, whether yung kasama mo, or yung biktima, tama ba yung ini-imagine ko na milliseconds lang ang pinag-uusapan dito, less than a second, para bubunot ba ako? Puputukan ko ba? Ganun ba katindi yung sitwasyon?
Yes, yes. In fact, ganyan ka ano yung training na pina-inculcate sa amin. And dapat ganun ang gagawin namin on situations that you need to decide.
Mga bashers, katulad namin, mga normal kaming tao ha, civilian, sabihin na natin, okay? Madalas kami nag-overthink. Example lang ha. Sige, kailangan ko maghanap ng bagong kliyente. Ang naisip kong kliyente, si person A. Pero ang thinking ko, hala, paano ako magre-reach out? Paano ako mag-approach? Baka mapahiya ako. Baka sabihin niya, ano ba yan? Ang benta-benta mo naman. Yun yung nagiging madalas sa thinking namin. That's why ang mangyayari, we resort to, okay, we will look for signs. Tingnan namin, mag-a-align ba yung mga stars? Iisipin namin na, or magre-research kami ng matindi kung ano yung pinakamagandang opening dialogue para makapag-reach out ako. Tapos, ipa-perfect yung situation. Parang alam mo yung nung, ewan ko ikaw, pogi ka eh. Yung jowa mo ng anim na buwan na, pero hindi alam ng babae na jowa mo na siya ng anim na buwan. Sobrang tindi ng overthinking. Anong magiging advice mo sa amin?
Well, let's put it this way, ano? To me, it's not, technically, it's not overthinking. More of ano yan, planning.
Okay.
Na to me is, hindi naman masama.
Okay.
Hindi naman masama ang magkaroon ng planning. But you had, at the point, you had to execute it or you had to go back to the basic na kung ano yung dapat gawin mo on that particular moment. Kumbaga, overthinking per se is hindi masama. Ang masama, pag ang punto na yung nangyari, yung sabi mo na sitwasyon na nagdilidali ka to a point na by the time na gawin mo yung decision, tapos na yung sitwasyon. So, kumbaga, late na. As I was saying kanina, to me, overthinking, well, not necessarily overthinking, but planning and executing something is always part of doing something.
Yes.
Diba? So, yun yung nakita kong ano doon, sitwasyon.
Would you also agree na mas malaki palang pagkakamali is not making a decision and not executing versus failing pero making out of the situation?
Yeah, tama. Sa akin, mas pabor ako doon sa sitwasyon na you executed it na mali and then you manage it kung paano mo patatamain rather than naiwan ka doon sa sitwasyon na wala kang ginawa and hinayaan mo na lang mag-lapse o mangyari yung isang sitwasyon.
Pamilyado ka po ngayon, di ba? May mga anak ka, may mga teens ka.
Yes,
yung
Dave.
Same principles po ba na itong sinasabi mo, pwede rin bang i-apply sa bilang parents? Sa
of course, ako, ito na yung naging life situation principle na ina-adapt ko not only on my work, but sa family ko at dun sa mga sitwasyon na kinalalagyan ko.
Kasi parang mga listeners natin, yung mga nanonood sa atin, ang madalas kasing worry is the fear of making mistakes, the fear of failure. Kasi they worry na if I fail, there's no going back. There's no... Hindi ako makakaahon. Pero the way you say it...
Alam mo, ako, ang panuntunan ko sa buhay, ano? Hindi yung magkakamali ang kinatatakutan ko eh. Kasi pag nagkamali ka, you will always have a learning on it. May natututunan ka dun eh. So the next time around, the possibility of not committing the same mistake is mas malaki. Kaysa yung hindi mo pinagdaanan at hindi ka nagkamali, hindi mo malalaman kung paano mo gagawin yung isang bagay.
Ganyan and, ka na talaga mag-isip dati pa po?
Well, over time, na-realize ko na it has to be this way. Otherwise, wala akong mapupuntahan.
Parang bigla kang makakahinga, thinking na, pwede naman pala magkamali. Ang mahalaga, anong gagawin mo kung nagkamali ka?
Tama. How you adapt on the situation at paano ka magkaka-recover. Anong gagawin mo para next time around, hindi ka na magkakamali.
O sige, cha-challenge po kita, Kuya Jun, ha? Sige,
yes.
Na-park na natin yung fear of failing. Mm-hmm. Na hindi pala dapat i-fear ang pag-fail. Ang dapat nating i-fear is hindi ka gumawa ng kahit anong action. Tapos ang mas i-focus natin is anong gagawin mo doon sa outcome? Kung nagkamali ka, anong gagawin mo? How do you manage the situation? Mm-hmm. Ngayon, sabihin na natin nagkamali. Nagkakaroon ng mistake, di ba? Ang pumapasok madalas sa amin, freelancers, entrepreneurs, lahat yan, anxiety. Yung stress talaga, nagkamali ako, anong gagawin ko na? Ano nang mangyayari? Meron ka bang mga tips doon?
Ako, ang dami ko na pinagdaanan. Ang dami ko naging failure. But you know, at the end of the day, ako, I always go back to basic. Number one, buhay pa tayo. Meron pa tayong pagkakataon na ayusin o ma-overcome ang another obstacle. And I always believe, ito galing to sa mga magulang ko, I always believe na the one up there, our God will not give us something, will not give us a test na hindi natin kayang madaanan. So with that in mind, ako, kampante ako eh. Kung ano man ang napagdaanan ko, dito, test lang to. It's just na madadaanan ko at malalagpasan ko. And in that kind of mind setting, na dadaanan ko lahat, na nalalagpasan ko.
Di ba, may faith, tapos knowing na you're resourceful ka, kung ano mga questions. So parang back to basics lang talaga.
At the same time, minsan, palagi kong, yung life experiences ko, na it could be much worse than ano yung kasalukuyan ko pinagdadaanan. And it will always reminds me na, etong kung ano man itong napagdaanan ko ngayon, money na lang to dun sa nadaanan ko before in which na-overcome ko naman. So, there's no reason na hindi ko ma-overcome itong particular situation na kinaroonan ko ngayon.
Okay, sige, fine. Pero sige, bit of inspiration. 22 years, tama po? NBI,
yes,
di ba? Can you share with us one specific failure talaga doon in your career sa NBI na parang you thought na, shish, parang tapos na yata karir ko dito ah. May ganun po bang nangyari sa yung sitwasyon?
Well, oh, madami. Probably one specific situation na ganun is yung may frustration ka. You did your work. Alam mong binuhos mo lahat doon yung effort mo. Alam mong tama yung ginawa mo. But at the end of the day, yung nobody appreciated it. And to the point na ikaw pa yung babaliktarin ng sitwasyon para sabihin na ikaw yung masama o ikaw kakasuhan.
And then you have umabot to define, sa ganon punto?
Yes, yes. Umabot sa kanyang punto na alam mong wala kang ginawa masama. At alam mong you were just doing what you ought to do para sa isang sitwasyon.
Kumusta anxiety levels mo? Na-stress ka ba?
I would say on that particular time, siyempre, stressful yun. And very disappointing. But at the end of the day, those are the things, those are the experiences that make us more stronger and more of a man. Parang, baga, kailangan pagdaanan mo yung mga ganyang bagay eh para masabi mo na, ah, kaya ko na yung mga ganitong situations.
Oo. Pero syempre, dudero ako eh. Alam mo naman, sasabihin ko, people ulit ngayon ang gagawin, i-research ka. Sino ba yung June Aguto? Eh, kaya naman ganyan yan kasi, tingnan mo naman, happy ng NBA yan dati. Tapos, tingnan mo, anak pa pala yan ng dating vice governor ng Batanes. Sasabihin, ano naman yan eh, privilege yan, kaya ganyan ka forward ang thinking niya. Would you agree na yung mga background mong yun is the reason why you have such a positive outlook in life?
Wala ka pa rin website? Huwag ka nang gumaya sa akin. Tumanda ng ganito katanda ng walang website. Na-realize ko kung dati ko pa ginawa na meron akong website na matino. Sana mas higit pa ang narating ko. But, problema ko nun, wala akong makitang matinong makagawa ng website na based dun sa naiintindihan ko at gusto kong mangyari. And syempre, dun sa budget na kaya ko. At dahil yan mismo problema ko, we created Webigogo. Ta-da! Webigogo will create your website in as fast as 7 days. Alam mo, wala pang umabot ng 7 days. As long as kompleto na lahat and for a very low flat fee. Sagot na namin hosting mo. Sagot na namin domain mo. Sagot na namin design mo. Sagot na namin copy mo. Yung kaneknikan mo, yung inartihan mo na lang, ititira mo. Para hindi ka magkaroon ng website. So kung gusto mo magkaroon ng website, click the link in the description, go to Webigogo, and make sure na may website ka na kasi ibang level kapag may website. I promise you.
Not necessarily. Well, probably yung outlook in life helps. Yung sitwasyon, kung paano kami pinalaki ng mga magulang namin, yes. Kung paano kami dinisiplina, but not necessarily yung situation na dahil may kaya.
Uh-oh.
O may dating nasa gobyerno yung magulang ko. But it's more on the discipline na that imbibe on us. At the same time, yung outlook ko, outlook mo sa buhay.
So knowing what I know now, and mga listeners natin, una is, what you were saying is, huwag ka matakot magkamali. Ang anuhin mo, ang harapin mo is, anong gagawin mo doon sa sitwasyon na kalalambasan nito?
Tama yan.
Tapos, yung back to basics din. Pero ikaw ba, meron ka bang mga parang physical techniques? Kasi ngayon, meron akong nakita. Pag nasa isa kang sitwasyon wherein you're panicking or sobrang taas ng anxiety mo, sabi niya is, start breathing. Yun, hinga ka lang, hinga. Ikaw po ba, meron ka bang mga specific na mga techniques? Ganyan?
Well, number one, ano? I-add ko lang dun sa sabi mo na hindi takot magkamali.
Mm-hmm.
Siyempre, as a human being, lahat tayo has that in a certain level of committing a failure.
Yes.
But, you know, in every situation, you had to be prepared. Kailangan paghandaan mo din kahit little things like yung simple kakain ka. Kailangan may mga steps or planning na ginagawa ka para alam mo na tama yung gagawin mo. So, of course, gaya sabi mo na I don't fear failing in something na alam kong pinaghandaan ko o binigyan ko ng effort. And yung tanong mo na ano bang mga may ritual ka ba o may mga physical ritual ka ba na gagawin just to prepare yourself? I think one thing I always do is trying to compose myself and knowing yung kilala mo yung sarili mo, di ba? So kung papasok ka sa isang sitwasyon, alam mo na yung confidence level mo is nasa mataas. Na alam mo na pag pinuntahan mo to, alam mong kakayanin mo siyang in our parlance is subdue. Kaya mong ma-overcome yung particular situation na yon. And in that way, yung pag nandun yung confidence mo, madali mo nang daanan lahat.
May preparation plus confidence. Yun yung mga siguro key elements para mag-succeed
And of course, sabi ko nga kanina, I always believe that there's somebody up there who controls things. So, siyempre, huwag mong kalimutan magdasal din.
Totoo.
So, gawin mo yung para sa'yo. At the same time, hingi ka ng tulong sa nasa taas, sa Diyos.
Oo. Kumbaga, ito yung efforts natin. The rest, faith naman.
Tama.
Okay. Sige, ito naman. May bago kang career. Nagtutulungan tayo dito. Nasa social media ka ngayon. From dating cybercrime chief, ngayon nasa social media ka. You're talking about Batanes.
Yes, okay. Yes.
Hindi ka ba parang nag-worry na parang, ano ba to? From dating, happy ako ng NBI na cybercrime. Saka Interpol ha? Interpol pa. Tapos ngayon, gumagawa akong content online. Was there any hesitation on your part?
Of course. But kasi, alam mo kung nung ako ay nasa cybercrime pa, hindi mo ako makikita sa social media. Kasi to me, that's one way of protecting myself sa mga cybercriminals. Kasi very embarrassing naman kung ako yung nanguhuli ng mga cybercriminals tapos ako yung unang makukompromise ng account. So in a way, I try to guard myself na hindi pumasok doon sa kanilang playground.
Yes.
But since eto ako ngayon, retired na sa NBI, gusto kong pakilala ang Batanes. And as much possible, sabi mo nga, ambassador of Batanes para ibenta ang Batanes sa ating mga listeners. Medyo may 180 turnaround.
Oo.
Diba?
Nagulat talaga.
Napapansin mo, medyo hesitant. Hindi nakangiti, hindi seryoso nakaharap. But sabi ko nga lahat naman kayang pag-aralan at with preparation. At siyempre, with your guidance, nandyan yung mga yung mga advices mo. Palagay ko, mahirap. Pero palagay kakayanin.
Okay. Eto ngayon, Kuya Jun Naguto, ikaw ngayon ang ambassador ng Batanes. Binabalik natin ang tourism kasi nag-pandemic po tayo. Ngayon, bumabalik. Eto ngayon, mga 3 questions. May mas gusto ko na lang pumunta ng abroad kaysa pumunta ng local tourism. Kasi ganun din naman ang gastos. Anong sagot mo po ba?
Aha, may good news ako sa inyo.
Yan.
In fact, ngayong araw lang, news talaga to ha. Ngayong araw lang nilabas ng Philippine Airlines. Dahil sa coordination ng local government ni Governor Kaiko, nakulitan ang PAL. Ngayon, maglalagay ang Philippine Airlines ng bagong trips to Batanes via Clark.
Okay.
At ang initial offering nila, biwan mo, 6,000 lang ang pamasahe.
From dating
ngayon, from 12,000, 13,000 one way, magiging 6,000 na lang one way. So, marami na kayong chance na makarating ng Batanes.
Okay.
Ito, manggang mula na mag-open siya ng July 2.
Okay.
Yung bagong ano nila.
Flights from Clark straight to Batanes.
Okay.
So kahit mga taga-Norte, hindi na nila kailangan magpunta pa ng Metro Manila just to fly in from to fly to Batanes.
Tama.
Pwede from Clark na.
Tama.
Okay.
At ang isisiguraduhin ko, Neil, sa mga busers mo, sulit na sulit yung pamasahin nila pumunta doon. Mai-enjoy nila ang mga magagandang tanawin at experiences sa Batanes.
Okay. Sabi naman daw po sa Batanes, wala naman daw pong nightlife. Ang gusto po yung mga gimmick-gimmick. Sino ang tingin mong marirecommend mong pumunta ng Batanes?
Nako, kung nightlife lang, pumunta ka ng Batanes, mahiga ka sa may buhangin, sa may tabing dagat, magbilang ka ng mga bituin, pasok na ang nightlife mo doon.
Favorite beach mo sa Batanes?
Bago tayo sa beach ha, ang rekomenda kong pumunta ng Batanes, naku, lahat, family affair yun, family bonding. Kasi, yung ibang mga hotel doon, alam mo Neil, walang internet, walang signal ang yung mga cellphone. So, tamang-tama, bonding ng pamilya.
Mag-uusap-usap
kayo.
Ilan na yung mga nakatutok na sa cellphone, magkakasama pero lagi namang naka-phone.
Oo, yan yung pagkakataon na may family bonding sila. pag mapunta ng Batanes.
And favorite beach mo pong puntahan?
Ah, meron kami doon. Isang sikat na beach. Ang tawag namin doon, White Beach. Kasi yung buhangin doon, akala mo galing Boracay. Or baliktad. Baka akala ng mga taga-Boracay, galing Batanes yung buhangin nila. Ganon kaputi yung beach doon.
How many days do you recommend someone would stay sa Batanes para masulit nila?
Para masulit yung pamasahe, pwedeng 3 days.
3 days, okay.
3 days, okay na yun. No,
maikot na nila. 3 days, 2 nights, okay. Sa mga bashers natin, okay, Batanes, welcome na welcome tayo, pumasyal ng Batanes. Mas malaking mura na yung pamasahe. Pero more importantly, ha, is yung mga learnings natin na regardless, making that vacation trip, baka magkamali tayo. Pagdating mo doon, make the most out of the situation.
Tama.
Itong business decision ko, baka magkamali. Make the most out of that situation. Itong new chapter in life ko from dating NBI cybercrime chief to ngayon content creator and ambassador of Batanes, let's make the most out of the situation. Kung hindi maging sobrang viral, okay lang. Ang mahalaga, we did our part.
Tama, tama. Okay. And ang mahalaga dun, Neil, madagdag ko, no? Yung bang, sabi mga, make the most out of it. At huwag kang magsisi. Andun yun eh.
Mag-regret ka, mo?
Mag-decision ka at dapat buo ang loob mo. Kung ano man ang sitwasyon, ano man ang ginagawa mo, dapat wholehearted ka. Mahirap kasi yung gagawa ka ng something na isipin mo, pwede kaya to? O magtatagumpay kaya ito? Dapat pag once you go on something, you put your heart on it and diretso, parang buo siya.
Walang dili-dali.
Walang dili-dali.
Walang second thoughts. Parang naririnig ko doon, enjoyin mo na rin, sagadin mo
exactly. na. Exactly. That's the word. Parang, yun nga, i-enjoy mo siyang gawin. And kung di nangyari, at least nag-enjoy ka.
Parang siguro yung purpose din natin kung bakit nandito tayo sa mundo, no? Parang hindi naman sinabi ng Diyos, mag-hesitate ka ha, o mag-dili-dali ka. Nandito na rin lang tayo, sulitin na natin
to. Tama, tama.
Last words na lang para sa mga bashers natin. So, nalaman na natin, ang overthinking, pwedeng planning, pero wag naman dun sa punto na malalampasan na tayo ng sitwasyon. Para po sa mga natatakot pa rin, nag-worry pa rin, ano mabibigay mong tips, advice para sa kanila? Whatever it is that they're wanting to make in their lives.
Ang maipapayo ko, ang masasabi ko dyan, lahat ng mga successful na tao dumaan sa failure. Kaya huwag kayong matakot mag-fail. Kasi doon mo lang makikita yung success at ma-appreciate yung tagumpay mo kung nadaanan mo yung failures in whatever situation.
Yes. Mga bashers, maraming salamat. Ito ang assignment. Nasa description po yung link ng profile ni Kuya Jun Aguto. Anything about Batanes, i-follow nyo po siya. Matututo po tayo even the words, even the culture, ano yung best places na puntahan. Ang pangalan po niya is Jun Aguto, the proud Ivatan. Hindi lang siya dating taga-NBI, siya mismo yung ambassador po. Everything about Batanes.
Thank you, bossers. Call me. Tawagan niyo kami. Si Neil nandito. Kung gusto niyo pumunta ng Batanes.
Thank you. Bye, bashers.
O diba, may sponsor na kami? Libre ka namin ng yummy chapche mo kapag umorder ka sa Taste of Joy. Taste of Joy. Masarap ang pansit dito. Masarap pagkain nila. Basta ang worth ng order mo ay 1,000 pesos and up. Net, ito ha, hindi kasama yung mga dinidiscount mong senior citizen na pati kapitbahay nyo na senior citizen, sila sama mo ha. Net, 1,000 pesos and up, meron kang libreng chapche. Sagot na namin ang chapche mo. All you have to do is go to the Instagram account nila, tasteofjoy.ph, para umorder. Dun ka lang o-order and basta umabot ng 1,000 pesos ang order mo. Net ha, net, lilibre ka namin ng yummy-yummy chapche. Mapapa.
Sa sarap.
Let's go!
Yon! Congratulations! You have survived another episode of the Million Dollar Filipino Freelancer Podcast. If you want more sabunutan ng feeling session, go download all the other episodes. If talagang hungry ka for more of our content, go to our Facebook group. It's linked in the description below. You can also tag us on Facebook and Instagram kung meron kang topics you would like us to discuss. If gusto mo kami shoutout, okay din kami. Adios!